Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Oleme taas kokku saanud raamatutunni saates ja täna on stuudios Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Seekord oleme raamaturiiulist välja valinud ühe John Ortbergi raamatu, mis kannab pealkirja Igavik kestab praegu. See on kirjutatud aastal 2018, eesti keeles ilmunud aastal 2019 Allika kirjastuse poolt ja eestikeelse tõlke on teinud Alto Randmaa. Oleme John Ortbergi raamatuid varem ka raamatutunni saates tutvustanud võib-olla sisse juhatuseks autori kohta nii palju, et John Ortberg on Kalifornia presbüüterliku kiriku vaimulik, olnud aastakümneid pastor, on ka kliinilise psühholoogia doktor, kirjutanud kümmekond raamatut, tegelenud palju selliste elu ja olemise üle mõtisklemisega ja et kuidas meie teekond siin elus kulgeb. Me kõik oleme sellel teekonnal, me otsime Jumalat, püüame ära tunnetada teda ja Jumala saladusi, mida, nagu ta siin raamatus ütleb, on Jumal väga salapäraselt kokku võtnud sõnaga igavik, mis on ka meie sisse asetatud ja nüüd siis seekord ta ongi võtnud käsitleda igaviku teema ja sellest perspektiivist, et igavik kestab praegu. Kuidas Aare sinule see teema tundub? Mida sa oled mõelnud selle teema üle enne John Ortbergi raamatu kättevõtmist? Kas igavik on see, kuhu me tahaksime ühel päeval väga jõuda Jumala juurde või on see kuidagi juba praegu käes ja otsapidi meie sees?
Ja see on nüüd John Ortbergi sõnastus. Igavik kestab praegu. Tegelikult mulle tundub, et me tavaliselt ei sõnasta seda nõnda. Et eestlane on harjunud igaviku vahel mõtlema ikkagi seda, mis tuleb alles siis, kui me siit maa pealt maisest elust lahkunud oleme. Kui see kestab praegu, siis noh, selles mõttes võib sellega nõus olla, et loomulikult on ajamõõde palju suurem kui see, mida meie oma eluga suudame haarata sünnist surmani, eks ole. Või isegi, mida terve see maailm suudab haarata oma sündimisest, kuni siis noh, lõppu sellele ei tule, tuleb ilmselt muutumine millekski uueks Jumala sõnakohaselt. Et igavik on seotud teispoolsusega ja ajalises mõttes, jah, me räägime, et praegu me elame siis praeguses ajas, aga kunagi siis elame igavesti. Ja noh, küllap mina olen ka enamasti niimoodi need mõisteid mõelnud, aga kui John Ortberg räägib, et igavik kestab praegu, nagu ta on selle pealkirja siia pannud, siis ta peab tegelikult silmas natuke midagi muud, mida meie sõnastame kuidagi teistmoodi. Me sõnastaks selle sedamoodi, et me ei kohtu Jumalaga loodetavasti või tegelikult alles siis, kui siit maa pealt lahkunud oleme, vaid me oleme kutsutud kohtuma temaga juba praegu, kes kuuleb seda kutset ja vastab, kes ei kuule, ei vasta, aga me oleme kutsutud kohtuma Jumalaga juba praegu ja kui me temaga kohtume, siis oleme ühtlasi kohtunud ka igavikuga. Et minu noh, niisugune nende mõistete käsitlemine lähtuks sellest praegu. Ja mis puudutab nüüd John Ortbergi, terve tema raamatu teema võiks võtta kokku ka hoopis teistmoodi, kui ta ise seda sõnastab. Minu meelest. Ja see on kas pealiskaudne kristlus või sügavam Jeesuse järgimine. Ja pealiskaudne kristlus, John Ortbergi käsitluse järgi, seda võiks umbes sõnastada nõnda, et, või ta sõnastab seda ka ise nõnda, et noh, praegu elame siin maa peal maist elu, aga meie eesmärk on jõuda igavesse ellu, mis tuleb siis kunagi, jah, kui me siit oleme lahkunud. Aga tema toob välja, et see igavik on juba siin ja praegu, tavaliselt me ütleme, et Jumala ligiolu on see, mis on juba siin ja praegu, kui me oleme sellesse ligiolusse jõudnud. Ja kui ei ole, siis on see meil alles puudu. No siin on kas või niisugune lugu, ta käsitleb üsna palju selles raamatus päästmise mõistet, mida see tähendab, et inimene on päästetud. See on noh, vabakoguduste termin, mida kasutatakse. Taotlus on see, et inimesed, kes veel Jumalat ei tunne, õpiksid Jumalat tundma, kohtuksid temaga, leiaksid tema. Ja kui nad seda saavutavad, siis on nad päästetud. siis on neil noh, nii-öelda igavene elu garanteeritud. Võib-olla traditsioonilisemates kirikutes seostatakse seda sama ristimisega. Kui inimene on ristitud, siis on ta uuesti sündinud ja siis on ta Jumala laps. Aga nüüd, kui natuke sügavamale vaadata, siis me näeme, et ikkagi kõik probleemid ei ole sellega lahendatud. Vaid sõnasta sa seda nii pidi, sõnasta sa seda teistmoodi või võib-olla veel mingit muud moodi, on ikkagi küsimus kuskil, kus tekib, et kas see inimene ikka on päris usklik või kas ta ikka on päris kristlane või kas ta on ikka päris päästetud. Selles suhtes mõtlesin, et üsna alguses võiks tuua ka paar näidet sellest samast raamatust. Siin näiteks lehekülg 33, ta tsiteerib ühte meest, kes ütleb, ma sain patust päästetud, kui ma olin peaaegu 13 aastane, aga mitte päriselt päästetud. Tähendab, hiljem leidis ta, et miski on puudu või midagi on halvasti. Niimisi algab Langton Hughes, kirjutades oma lühikest ja valulikku esseed päästmisest. Kirjeldab siis, kuidas ta käis ilmselt siis oma koguduses, kus tema tädigi käis. Ja seal koguduses ka taotleti, noh, hirmsasti on nüüd vale sõna, aga noh, väga innukalt seda, et inimesed saaks ikka päästetud, et nad saaks Jumala lasteks, neil väga head kavatsused. Ja siis ta kirjeldab, kuidas seda koosolekut seal peeti ja seal oli siis palju juttu küll taevast, küll põrgust ja emotsionaalsust oli kõvasti. Ja kutsute siis inimesi oma elu Jumalale andma, nii nagu vabakogudustes see asi ilmselt käib või seda tüüpi kogudustes. Ja siis ta ütleb, et lõpuks olid kõik noored läinud altari ette ja saanud päästetud, noh, seal kasutatakse niisugust terminoloogiat, eks ole, tähendab see siis, mida tähendab. Välja arvatud üks poiss ja mina, nemad kahekesi olid siis seal kuskil istumas, kirjelduse järgi selgub, et nendel mingisugust Jumala tõmmet või kutset ei olnud, aga noh, kuna seal koguduses oli aru saam, et inimesed peavad saama päästetud, siis kõik teised juba läksid. Nemad leidsid lõpuks, et eks me pea ka minema, mis meilegi muud aitab. Oli teistega, kuidas oli, seda ei tea, aga nii nad seal kahekesi siis istusid, teised seal palvetasid nende eest kangesti ja lõpuks see teine poiss ütles, et tead, et tüütab ära juba, tea küll, lähme ja saame päästetud. Ja tema siis tõusis ja laskiski enda eest palvetada. Siis see mees jäi ikka veel istuma, lõpuks tüütas temal ka, olgu peale, eks ma siis lähen ka ja saan päästetud. No ja tädi oli selle üle muidugi õnnelik, nemad kangesti siis lootsid, et inimene on oma elu Jumalale annud, aga tema ütleb, mul oli sügavalt häbi sellepärast, et ma valetasin lihtsalt, no selleks, et sellest olukorrast pääseda. See on nüüd äärmuslik näide, aga tegelikult midagi selle sarnast elus kahtlemata juhtub. John Ortberg ei taha ütelda, et see kõik vale on, ta ütleb, et on ka inimesi, kes niiviisi on päästetud saanud, aga antud juhul see autor, kes nõnda kirjutab, noh, veel kord peab ütlema, et keegi ei saa Jumale juurde tulla, kui teda ei tõmba isa. Ja võt see isa tõmme oli seal nähtavasti puudu, oli teiste usklikud inimeste agarus, mis üritas kangesti pärasta iga hinna eest. Ja selle tõttu kukkus see nii õnnetult välja. Aga nüüd on siin samas lehekülg 51 hoopis teissugune näide, ka päästmise kohta, ja ma toon need näited lihtsalt sellepärast, et me saaks aru, kui erinevad võivad need kogemused olla. See oli siis keegi Luis Samperini, kes oli 32-aastane ja sai päästetud, nii ta kirjutab siin. Ja siis kirjutatud juurde tõeliselt päästetud. Nii et eespool oli jutt, et sain päästetud, aga mitte päris tõeliselt või õieti, aga siin sai ta tõeliselt päästetud. See juhtus niimoodi. Alaealisena oli olnud kuritegelike kalduvustega noormees, avastas, et suudab joosta nagu tuul, sai kuulsaks olümpiasportlaseks. Teise maailmasõja ajal tulistati ta lennuk alla. Ta pidas vastu 47 päeva parvel koos kahe mehega, kellest üks suri, tema jäi ellu. Lõpuks korjasid jaapanlased nad üles ja panid sõjavangi, mis oli veel palju hullem kui see parvel olemine. Parvesõit oli sellega võrreldes lõbureis. No lõpuks sõda lõppes ja liitlased päässid ta vangilaagrist ära. Tuli koju ja see ütleb, siis algasid kõige hullemad kannatused ja need ei tulnud väljast poolt. Ei lennuõnnetusest, ei janust, ei haidest ega sadistlikelt vangivalvuritelt, vaid temast endast. Ja vaat siin me jõuame selle tuumani, millega Kristus tõsiselt tegeleb. Teda piinasid oma enda hirm ja viha, ta purjutas, valetas, kaotas raha, raevutses ja heidutas neid, kes olid tema ümber, püüdis oma naist surnuks lämmatada. Peletas kõik endast eemale, mõtles isegi enese rapule, siis vedas naine ta äratus koosolekule. mida viis läbi jutlustaja, kelle nimi oli Billy Graham. Meile tuntud nimi juba. Jutluse lõpul kõlas kadunud lambukestele üleskutse tulla ette, Luis ei tahtnud minna, kavatses juba koosolekult lahkuda, aga siis meenus talle palve, mida ta ise mingites rasketes olukordades oli palunud, kui sa mind päästad, siis teenin ma sind igavesti. Võt selle palve juures ma nüüd peatuks selles mõttes, et niisuguseid palveid ei paluta lihtsalt siis, kui tädi käsib. Või isegi noh, tädi käsib, siis sa palud, aga sa ei mõtle seda tõsiselt või selle peale ei juhtu midagi. Jumal kuuleb neid palveid, mis tulevad tõesti südamest, selles mõttes, et inimene tõesti tahab seda, mida ta palub. Ja mingis raskes olukorras oli ta palunud, et kui sa mind päästad, siis ma teenin sind igavesti, nüüd tuleb tal see äkki meelde. Jumal on seda meeles pidanud, kohe ei sündinud midagi, aga pika aja pärast sünnib. Ja siis ta läks koosoleku ruumi Jeesossa, ta sai päästetud, nii öeldakse siin. Ta läks koju ja viskas minema alkoholi ja paljaste piigade piltidega ajakirjad, mis olid kuulunud tema elu juurde. Ta leidis piibli, mis oli talle kingitud siis, kui ta astus lennuväkke ja kui ta nüüd mõtles oma eluloole, siis see, mis vastukajas, ei olnud kõik see, mida ta oli kannatanud, vaid Jumala armastus, mis nagu ta uskus, oli sekkunud ja ta päästnud. Tema raev, hirm, alandus ja abitus olid taandunud, sel hommikul ta uskus, et ta on uus loodu. Ja 60 aastat hiljem tuli ta sinna samasse koosolekule ja tunnistas sellest, kuidas tema oli siis 60 aastat tagasi päästetud sainud ja lootus on selles kõigile. Et kaks väga vastandliku lugu mõlemad seotud päästetud saamisega ja kumb siis nüüd on tõeline, eks ole, või kuidas need asjad käivad, muidugi peab ütlema seda, et Jumala töö on vastavalt igale inimesele erinev. See ei olegi niisugune asja, et 2 plus 2 on 4 korda 2 on 8, siis kuskilt veel võibolla astendamised või ruutjuured või mis iganes. Et valem on selline ja kui oled selle läbi teinud, siis oled päästetud. Me tahaks kristlastena mõnigi kord, et see niimoodi oleks, aga see läheb kergesti pealiskautsuse teele. Sa lugesid patuse palve ära, nüüd sa oled järelikult päästetud. Ta nimetab siin ka seda palvet. Selle palve läbi on paljud päästetud saanud, aga on ka neid, kes on lugenud selle ära ja kes ilmselt ei ole väga midagi saanud. Küllab sellel on oma tähtsus, küllab need asjad mõjuvad, aga jutt on sellest, et kas sa oled tõeliselt päästetud, kas sa oled tõeliselt Jeesuse järgi ja ta ei kasuta siin isegi kristlase nime eriti, sest piiblis seda nime väga ei olegi kristlase nime, ta toob selle siin kuskil esile, et piiblis on Jeesuse järgijad. Jeesus ütles, minge ja tehke minu jüngriteks ristides ja õpetades, mitte tehke kristlasteks, sest kristlane oli, see sündis see sõna üldse hiljem ja oli esialgu sõimusõnana mõeldud. Nii et kas me oleme lihtsalt mingi palve lugenud, mingi niisuguse asja läbi teinud, mida meie koguduses tunnistatakse siis nüüd päästmiseks või ülevalt sünniks, või oleme me tegelikult Jumalaga kohtunud, oleme tegelikult Jeesuse järgijad, see on nüüd tegelikult selle raamatu teema.
Selles, mida sa rääkisid, on nii palju, milles kaasa mõelda ja eelkõige loomulikult see esimene lugu oli väga kurb lugu. Minul on nagu suud silmad häbi täis, nagu öeldakse, kui sellist lugu üldse kuulda ja ma ei tea, kuidas Jumal mõtleb või mida Jumal tunneb, aga nii palju kui mina Jumalast aru saan, siis ma mõtlen, et Jumalal ei ole ka üldsegi meeldiv sellist asja pealt näha ja samas ta saab ka aru nendest innukatest kristlastest, kes on ise kohtunud Jumalaga ja kes ju tahavad seda kõige parimat ka teistele inimestele, aga tõesti on asju, mida saab teha ainult Jumal, mida me ei saa teha ka kõige parima tahtmise juures. John Ortberg jõuab oma raamatus ootamise teema juurde, et me tegelikult terve oma kristlase elu me just kui ka ootame midagi ja see ootus on ka just kui see igavik meie sees. Just see koht ongi võibolla, et me oleme inimese jaoks olemas, me väljendame talle Jumala armastust, anname talle ka võimaluse kuulda Jumala sõna, aga meie ei hakka teda kuidagi ära pöörama, just kui seda teha saakski üldse. Me siit loost näeme, et seda ei saagi inimene teha. Minu mõelest see teine lugu, mida sa lugesid, selle kohta on isegi üks film tehtud, mis oli ka väga, väga meelde jääv just sellest samast mehest, kuidas ta siis ka sellest andeks andmatusest oma elus lahti sai, kui ta kristlaseks sai. Aga tõepoolest eelkõige on Jumal ise see, kes teab, kuidas iga inimesega lugu on. Sest inimesed võivad ka ennast petta, üksteist petta, aga me ei petta Jumalat. Ja võibolla need, kes meile tunduvad kõige innukamate kristlastena, Jumal ise teab, kui palju selles inimeses tegelikult on Jumalat. Sest John Ortberg lahkab seda teemat, et kas taevas on see, kuhu me peaksime minema või on see see, mis meis üha rohkem peaks avalduma Jumalaga koos elamise tulemusena. Et taevas on see koht, kus pattusel või pattu armastaval inimesel oleks väga paha olla. Et ta toob väga huvitavaid mõttepunkte siia oma raamatusse sisse.
Ja kui jutt on igavikust, siis üks kirjakoht, mille ta siin esile toob, on see, kui Jeesus ütleb oma ülempreesterlikus palves Johannese evangeeliumi 17. peatükis, aga igavene elu on see, et nad tunnevad sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Igavene elu seisneb Jumala tundmises tegelikult juba siin maa peal ja see nüüd ongi see, mida John Ortberg silmas peab. Ta tegelikult ütleb, et noh, kui me kristlastena üldse Jumala asjadega tegeleme, siis tihti peale meie hoiak on, tema nimetab seda miinimum nõuete täidmiseks. Mida ma pean tegema selleks, et ma taevast välja ei jääks? Mis on need minimaalsed nõuded? Toob seal võrdluse sellega, kui ta lennukiga lendab kuskil ja esimeses klassis saab sõita selle eest, et ta teatud hulga kilomeetreid või tunde on juba lennukiga lennanud, vaat siis mul on see staatus, et ma võin istuda esimeses klassis rahumeeli, ma kuulun sinna. Ja siis küsimus, et noh, kas me Jumala riiki suhtume ka samamoodi, et noh, mis need miinimum nõuded on, et ma Jumala riigist välja ei jääks. Ja siis ta toob päris elusa näite selle kohta, et noh, kui ma oma abikasaga abielluksin, ja küsiksin samamoodi, et noh, kuule, mis on need miinimum nõuded, et sa minust ei lahutaks, et meie abielu ikka kehtiks ja olemas oleks. Et siis see suhe ei kestaks ilmselt kaua, eks ole. Et kui sa abielud inimesega, kes sulle kallis on, siis sa üritad olla talle meelepärane järjest rohkem ja rohkem. Te olete abielus, küll suhtas ei ole kahtlust, aga see ei ole see, et noh, nüüd me oleme abielus ja nüüd on kõik korras ja rohkem, me ei pea mitte midagi tegema. Aga Jumalasse me tahame teine kord suhtuda nii viisi, et noh, Jumal esita oma nõuded, miinimum nõuded parem, ära liiga palju nõua, ära nõua, et ma siin ülearu peaksin armastama või väga südamest teenima, aga lepime nii kokku näiteks, et ma usun, et sina oled olemas ja sellest piisab selleks, et mina saan taevasse. Ma kasutan siin natuke oma sõnastust, aga tegelikult on see mõte, mida John Ortberg ka silmas peab. Ja kui sa need miinimum nõuded täidad, siis on kõik hästi ja kuidas sa edasi elad, see pole nagu enam oluline. Või noh, oletatakse, et noh, elad enam vähem niisugust mõistliku elu, ju sa siis Jumalale meele pärast oled siin maa peal ja siis pärast peaksid taevariiki ka saama. Aga jah, see on üks sügav mõte, mille ta esile toob, et patune inimene tegelikult Jumala ligiolu ei igatse. Ja kui ta ei igatse seda siin maa peal, miks ta peaks seda igatsema või isegi igatsema, välja kannatama taevas? Patune inimene, noh, ta toob esile näiteks ühe C.S. Lewis'e ütluse, kus ta ütleb, et sääskede taevas ja inimeste põrgu on asjad, mida võiks väga vabalt ühte kohta mahutada. Päris hea mõte mu meelest, et tõepoolest, mis on sääskedele taevas, see on inimestele põrgu, kui nad saavad verdimeda. Näiteks on, ütleme, kas või paar, jälle ta toob selle näite, kus on suitsetamine keelatud. Siis, kes ei ole suitsetaja, sellel on seal väga hea olla, aga kes on suitsetaja, see tunneb ennast seal kohutavalt. Ta ei saa teha kõige mõnusamat asja, mida ta teha taab. Ja nüüd ta toob esile selle, et kui inimene, noh, ütleme, kes siis ei ole Jumalaga kohtunud, kes tegelikult ei tea seda taevariigi maitset ja Jumala lapse seisused, tunned ja kõike, kui tema peaks nüüd olema Jumala ligiolus, siis see oleks talle piin. Ta ei taha seda. Ja kui sa seda maa peal ajutiseltki ei taha, no kuule, mis tundega sa taluksid seda hiljem läbi terve igaviku? Ta toob siin ka esile niisuguse suhtumise, mis mulle siigi võõra võitu natukene, kus ta ütleb, inimesed läheksid hea meelega taevasse, kui Jumal ainult lubaks, aga Jumalal on nagu mingisugune standard, mida ta nõuab, toob siin näite kuningas Arturist, kes oma sõjavägedega jõuab kuskile mingisuguse nõjutud loss või mis asi see seal siis oli ja sinna sisse pääsemiseks on üks ainus sild, kus valvur küsib nii-öelda mingisuguseid mõistatustele vastuseid. Esitab küsimusi, kui sa oskad õieti vastata, siis saad lossi sisse, kui ei oska õieti vastata, siis ehitatakse sind kuristikku. Ehk siis, kas saad taevasse või lähed põrgusse. Vastavalt sellele, kas sul on õiged vastused. Aga seal samas juures ei ole nagu mingit juttu sellest, et kuidas sa pärast seda pead siis elama, kui sa oled päästetud saanud või Jumala lapseks saanud. Päris nii visi meie seda ei võta. Meil on see aru saam, et noh, kui sa oled Jumala laps, siis sa pead ikka Jumala lapse moodi elama ka, aga nähtavasti kuskil on ka niisuguseid pealiskaudseid aru saama, et oled oma päästepalve lugenud, siis sa oled päästetud edas, on juba kõik korras ja rohkem mingeid nõudmise enam ei ole. Ja võt see seisukoht on nüüd see, mille John Ortberg võtab kõva kriitika alla. Need asjad niimoodi küll ei käi ja meie pürgimus peaks olema Jeesuse järgimine. Ja keegi on kuskil sõnastanud selle niiviisi, et kas jääki jälle siies Lewis, ma ei mäleta praegu. Keegi on selle sõnastanud niiviisi, et ma tahan elada nii, nagu elaks Jeesus, kui ta oleks mina või minu olukorras või minu asemel.
Väga hästi öeldud.
Väga hästi öeldud, jah. Aga see on see, mida meie enamasti inimesed ei taha, sest see tähendab ju enese salgamist. Meie tahaks enese teostamist, me tahaks meelsamini seda, et Jumal vastaks kõigile meie palvetele, täidaks kõik meie soovid, avi käsul minu tahtel. Nagu mõnas jutus see asi käib, tahan seda, Jumal annab, tahan toda, Jumal annab, tahan seda, Jumal päästab, Jumal õnnistab, Jumal aitab, Jumal teeb rikkaks, jõukaks ja nii edasi. See võib meie lihaliku loomus järgi kindlasti olla meie evangeelium nii öelda. Aga see ei ole see evangeelium, mida Piibel räägib. Ja Jeesus kutsub ennast järgides võtma oma risti, salgama ennast ära ja järgima teda, kes tahab. Nii ta ütleb ise, kes tahab minu järel käia. Meie tahaks ennast teostada, mitte ennast ära salata. Meie tahaks, et meie riik tuleb ja meie tahtmine sünnib. Jumala riik, noh, kui ta peab tulema, siis tulgu, aga see ei ole meil paljudel nendel, kes kristlusega pealiskaudsemalt tegelevad, ilmselt ei ole see prioriteet või soov, et Jumala riik tõesti tuleks, kuigi noh, meie ei saa palves, me ju palume seda. Nii et John Ortberg tegeleb väga reaalsete küsimustega, väga reaalse asjaga ja see on tegelikult see sama, mis on meie loomuse probleem, kristusesse uskumise probleem. Läbi aegade olnud, mis tuleb noh, sellest nagu Paulus ütleb kirjas galaatlastele, et liha ja vaim on teine teise vastu. Ja selle on, sinna ei ole midagi parata, need liha himustab vaimu vastu, vaim himustab liha vastu, need on teine teise vastu, et te ei saaks teha seda, mida te tahate. Ehk Jumalaga koos käimiseks tuleb ennast Jumalale allutada või siis teistele sõnadega saada Jeesuse järgijateks, nii nagu Jeesus ise on seda käskinud ja sealt tuleks siis elu, mis enam ei küsi, et noh, mis need miinimumnõuded on, et ma ikkagi põrgusse ei läheks, vaid taevase saaksin, vaid mis on see, kuidas ma saaksin elada, tegutseda, olla, et olla võimalikult Jumalale meelepärasem, milles me ei ole kunagi täiuslikud, aga mida me kogu aeg üritame.
Kas pole, et John Ortbergi neid mõtteid lugedes, ta ju räägib nii lihtsalt, aga sellise nurga alt, et me sageli oma elurutus ei mõtle nendele asjadele nii, et aga kas pole, et John Ortbergi lugedes tajud, et need vaatenurgad lähevad jälle õige koha peale? Ja vaata see sama kirjakoht, et Jumala riik on otsapidi teie sees. Ja. See ongi just, millega John Ortberg siin raamatus ka tegeleb, et mitte, et Jumal vii mind taevasse ära ühel päeval, vaid et see Jumala taevas üha enam saaks minu sisse, et ma elaksin seda välja, mida Jumal noh, usu läbi on minu sisse juba pannud. Ja Piiblis on nii palju väljendeid, mis tegelikult räägivad sellest samast asjast, et praegu me näeme otse kui aimamisi või nagu mingit tuhma kujutist peeglist, aga siis me näeme päriselt, et me kogu aeg nagu tegeleme sellega, et Jumalat paremini tundma õppida. Praegu me tunneme või tunnetame Jumalat usu läbi, samas nii tugev teadmine meie sees, kui me oleme Jumalat kogenud, et seda me saame oma elupanti panna selle eest, et jah, ma olen kogenud Jumalat, Või tema ligiolu, ma tean, et Jumal on, aga väidetavalt ühel päeval me näeme teda nii, nagu tema on, et ma mõtlen huvitav, mis siis see veel peaks olema, et kui me juba praegu, Jumal on pööranud meie elu täiesti teistpidi, ma ei tea, kus me oleksime, kui ta ei oleks meie ellu tulnud ühel eluhetkel. Selle nimel me elame, tegutseme, oleme praegu siin kokku tulnud, võib-olla me tegeleksime hoopis muude asjadega praegu, et John Ortberg ka just tegeleb nende seesmiste asjadega, et mitte need pinnapealsed tingimused, vaid kogu meie elu.
Ja just nii nagu piibelgi, Jumal heidab oma rahvale juba vana testamendi ajal ette, et te teenite mind küll, te usute minusse, te toote oma ohvrite, täidate oma rituaalid, aga teie süda on minust kaugel. Vaat südameni ei taha jõuda see asi. Ja see, mida sa praegu kirjeldasid, et noh, meie jaoks on Jumal juba ja Jumala riik juba praegu niivõrd reaalne, vaat see on nüüd kogemus, mis osale inimestele on pärale jõudnud, kes kristlust tunnistavad, aga teistele veel ei ole. Ja see ongi see, mida nimetatakse muuhulgas ka päästmiseks, et inimene võib kristusesse uskuda noh, nii pealiskaudselt või üldiselt või juba kultuurilise tausta tõttu. Noh, keskajal näiteks kõik inimesed olid kristlased, kõik kuulusid kirikusse, kõik olid selles suures asjas osalised. Praegusel ajal enam ei ole. Praegusel ajal on ateistid ka peapüsti ja igasugused muusulised on peapüsti. Nii et kui me siin kohtume Kristusega, siis tänasel päeval on see tihti peale palju konkreetsem, nii nagu sa siit ütlesid. Ja John Ortberg sõnastab ka selle igaviku tegelikult või kristluse mõtte tegelikult niiviisi, et selle eesmärk ei ole see, et elame siin maa peal ära ja siis ükskord saame taevasse, vaid selle mõte on tuua taevas alla siia meie sisse. Ja võt, see on põhimõtteline vahe, et kas me elame siin ilma taevata ja ükskord jõuame sinna siis loodetavasti või elame selles juba praegu. Ja võt, lugu on niiviis, et kui me tegelikult oleme Kristusega kohtunud, siis see on kogemus, noh, nii nagu seal teistpoolt välja tuli, mis kas inimesel on puudu, ta nii öeldas, hea küll, meie saame päästetud, eks ole, siis täidame need nõuded, mida siin kujutletakse ja usutakse, et see on no, täiesti õigete heade kavatsustega, eks ole, aga mis niiviisi ilmselt ei toiminud, sel puhul ei toimi ja küllap on teisi juhuseid veel, kus see pole nõnda toiminud, midagi on veel vaja, mis see on, me ei pruugi isegi osata seda öelda, aga lühidalt öeldes vaja on Jumala tööd, Jumala sõrme, Jumala puudutust, Jumala uuendust ja vaat see sellel teisel juhul oli, aga esimesel juhul jäi see puudu, selles ongi see vahe. Ja siis on tõesti niiviisi, et kas taevas on juba minu sees, kas ma juba tean, kuidas nende asjadega põhimõtteliselt on või ma veel ei tea, tuleb seal avastada.
Ja ma arvan, et Jumalas ei ole seda probleemi, et noh, Jumal, miks sa siis ei tõmba ja miks sa siis ei puuduta, vaid on mingid muud asjad, mis on puudu. Võib-olla see, et meie, kas oleme üliagarad, ei taha tunnetada Jumala südant sellel hetkel. Võib-olla me ei ole nutnud nende inimeste pärast piisavalt, võib-olla meie enda elu on laokil ja ma olen mõelnud selle peale ka, et kui me tahame, et inimesed tuleksid Jumala juurde või kogudusse või kuhu nad tulevad, mida nad näevad seal, kas nad Jumalat näevad seal või nad näevad meie inimeste tehtud asju või ja ma annan aru, et loomulikult ega kõik, mis me teeme, ongi ebatäiuslik, ega see ei saagi siin maa peal olla väga täiuslik, aga ometigi sellest peab läbi särama Jumal. Jumal peab saama jõuda inimesteni, mitte et me oleme Jumala kuidagi nii ära peitnud oma enda arvates heade tegemistega, et inimene ei saagi kogeda Jumalat. Teine kord ei olegi inimestena vaja meil väga palju teha, vaid väga tahta ja oodata, et Jumal teeks. On ju olnud selliseid, noh, neid nimetatakse ärkamisaegadeks, kui inimesed kas kirikusse tulles või isegi mitte tulles, nad korraga kogevad oma patusust, et kuidagi see Jumala mõju saab nii otsustavaks inimeste elus, et nad tahavad midagi muuta ja siis nad tahavad tulla kirikusse ja küll on hea, kui siis seal on sellised inimesed, kes kohe otse saavadki neid suunata Jumala ette, mitte et meil on mingid programmid ja me ise nii palju pingutame, et noh, äkki keegi nüüd tuleb, äkki me peame tegema ikkagi veel parema programmi, et meil on väga palju muutust vaja, aga Jumal annab meil armu ka selles olukorras.
Ja ma hakkan kinni sellest sõnast, et meil on väga palju muutust vaja ja võt see muutus on see, mis meile ei meeldi. Põhimõtteliselt meil oleks mugavam elada nii, nagu me oleme harjunud elama juba. Ja kui me nüüd tegelikult Jumale juurde tahame tulla, siis see tooks kaasa olulisi muutusi. See tähendab muutusi. Aga kas ja kust maalt ja kui palju me neid muutusi tegelikult tahame, see on tegelikult palju tõsisem küsimus, kui me oskame seda arvata. Ja kuidas Jumal tegutseb? No tuletan meelde Jeesuse sõnu, kui ta ütles, paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.
See on müsteerium see sõna natukene. Me lõpuni
ei tea. Ta nii väga müsteerium selles mõttes ei ole, et no kui me tuletame meelde kas või seda, kuidas Jeesus räägib tähendamissõna, kuidas pulmapidu valmistati ja kutsuti sinna inimesi, siis tuleb välja, et inimesed lihtsalt ei tahtnud seda. Ja siis otsiti igasuguseid vabandusi ja ettekäändeid, igasugu muid tegemisi oli nii palju, et ei vaband, palun sind vabanda mind, mina ei saa tulla. Eks ole, ja võt, see on see, mille tõttu inimesed jäävad Jumala riigist välja. See on reaalne elu, me näeme seda igal sammul ja mitte ainult väljaspool, me näeme ise enesest seda täpselt samamoodi. Kutsutud on palju, küll Jumal kutsub paljusid, aga paljud inimesed jätavad sellele vastamata või siis vastavad pealiskaudselt ja kergekäeliselt. Noh, nii nagu see seeme, mis langes kaljusele pinnale, et tärkab ruttu, aga nii kui raskused tulevad, nii ta juba taganeb ja loobub. Nii et küsimus ilmselt ei ole selles, kas Jumal kutsub, vaid küsimus on selles, kuidas me inimestena reageerime.
Raamatutund.
No vahepeal vaatan siit sellest samast raamatust, mis on see igavene elu siis. Nagu Jeesus ütles, see on igavene elu, et nad tunnevad sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ja ta ütleb selle tundmise kohta siin, et see on interaktiivne suhe, milles ma kogen Jumala lähedust ja soosingut ja väge oma tegelikus elus siin maa peal. Ja võt nüüd, kui me ei ole Jumalaga veel päriselt kohtunud ja ka temale juhtimist üle annud seda võrd, kui me oskame seda anda. Elav suhe tegelikult veel puudub. Ma võrdleks seda veel ühe asjaga, vaid Israelis on ilmselt kahesugused kaevused, sina tead paremini. Ühed on need, mis on elava peega, vuulavad allikad. Jeesus ütles kord Samaaria kaevul naisele, et kui sa teaksid, mis mul sulle anda on, sina paluksid teda, tema annaks sulle elavat vett. Aga on ka niisugused maa sisse ehitatud sisternid, kuhu kogutakse vett vihma perioodil. Mägedesse on, ma olen ise näinud, seal raiutud niisugused vastavad, kuidas öelda, kaldteed või õnaarad, kuhu vesi koguneb ja voolab sinna sellesse mahutisse siis sisse, sealt on hea võtta. Ja seal on siis nüüd seisnud vesi, see on ka hea, kui see on võtta, aga ta ei ole ikkagi päris nii hea, nagu on see värske allikast voolav vesi. Ja võt, Jumalaga meil võib olla suhe tegelikult samamoodi, et kas oleme seda sorti kristlased, kes on selle juba kultuuriliselt pärinud ja põhimõtteliselt heaks kiidame seda ja kui viisi elame, piiblit ka usume, võtame, noh, piiblis on Jumala sõna juba kirjas, ja kas või kümme käsku ja muud asjad, mis sinna juurde kuuluvad ja tunnistame seda kõike ja see on ka õige. Aga teine tase on see, kus Jumal hakkab inimesega rääkima ja inimene kuuleb seda, inimene vastab sellele. See vesi, mis nüüd nii-öelda voolab ja elab, vuliseb. Ja kui sellega kohtume, sellest sinna tegelikult vahepeal rääkisid juba siin, et sellest tuleb see niisugune veendumus ja teadmine ja innukus, mis sinna juurde käib, mis teistele on tundmatu. Et Jumal on mulle päriselt rääkinud, Jumal on minuga päriselt kohtunud. See on see teine näide seal. Inimene on kuskil tõsiselt palvetanud ja neid inimesi on palju, kellega see on juhtunud. Et Jumal, nii-öelda igaks juhuks, Jumal, kui sa oled olemas, ja kui sa teed seda või toda, noh, päästad raskest olukorrast või midagi taolist, et siis ma teenin sind. Ja mingil hetkel tulebki Jumala vastus, sest seal tuli see, noh, mitte lihtsalt traditsiooniline küsimus või soov või midagi taolist, vaid seal tuli see, et inimene tõesti igatses Jumale järgi ja on valmis temaga arvestama, kui ta kohtub. Ja vaat seal Jumal vastab juba tõenäolisemalt. Seal on nagu suurem väljavaade, et inimene tõesti võtab kuulda ka siis, kui Jumal tema juurde tuleb.
see oli ka huvitav selle mehe loos, kellest sa alguses rääkisid, et pühal vaimul oli midagi, mida meelde tuletada sellele mehele,
ja.
Tema seda enda palvet ja tegelikult selle mehe enda sõnud, siis see ju oligi see, mis teda, mis see viimane konks nii-öelda oli, et ta ikkagi tuli Jumala juurde.
Jaa. Aga mis puudutab seda igavest elu veel, ta ütleb siin edasi, me oleme alles üsna raamatu alguses ja arutleme selle raamatu põhiteemade üle, ma usun, see on hea. Lihtsalt noh, kui me raamatut loeme, siis see äratabki mõtteid ja meil tasubki mõtelda, mitte lihtsalt lugeda ja võtta teatavaks, et aha, seal on nii kirjas, vaid mõtelda, kas ja kus ja kuidas me sellega nõus oleme või siis äratab teisi mõtteid.
Ja ma arvan, hea raamat teebki seda.
Jaa. Nii et Jumalat tunda tähendab tunda seda, mida Paulus nimetas tema ülestõusmise väeks. Paulus ütleb muide, ma ei arva, et ma olen selle kätte saanud ja olen juba täiuslik. Et meie mõistes Paulus peaks küll ammu ilma juba päästetud olema sellest peale, kui ta oli seal Damaskuse teel Kristusega kohtunud ja pärast seda tuli siis Hananias tema juurde, sinna pani talle käed peale, ta täitus püha vaimuga, sai jälle nägijaks ja meie ütleks, et no seal sai Paulus päästetud ja see on auline päästetud saamine ja ongi. Aga hulk aega hiljem, kui Paulus on juba mitu missioni reisi teinud, ütleb ta ise, ma ei arva, et ma olen selle juba kätte saanud ja juba täiuslik, vaid ma pürgin selle poole, mis on Jumala kutsumise võiduhind Kristuses Jeesuses. Püüan seda kätte saada, unustades ära, mis seal selja taga kõik juhtunud on. Nii et päästmine jälle tuletame meelde, et ühtpidi on see minevikus juba toimunud, meid päästati siis, kui Kristus suri meie eest ja üles tõusis. See on Jumala poolt tehtud. Teistpidi võime öelda, me saime päästetud siis, kui me tulime Jumala juurde, kuulsime tema kutset, vastasime sellele ükskõik, kuidas see siis kellegi elus on. Kolmandaks, me oleme päästetud lootuses, ütleb Uus Testament meile. Ja lootus on see, mida me veel ei näe, sest kes siis, kui sa juba näed, kes enam loodab, eks ole. Me oleme päästetud lootuses, et üks kord siis, kui tuleb Kristusega kohtumine, siis me saame päriselt päästetud.
Ja me oleme ka selles päästeprotsessis, meie mõistus uueneb, nii et neid tasandeid on päris palju.
Ja seal räägitakse veel Jumala sõnast, mis võib päästa teie hinged, kui te sellele kuulekad olete. Nii et Uue Testamendi järgi küll ei ole pääste üks niisugune staatiline seisund nagu mingi näiteks rongipileti omamine, et mul on see taskus ja asi on kindel, vaid see on midagi niisugust dünaamilist ja elavat Jeesuse järel käimine, temalt õppimine, temaga koos teekäimine. Mis siis viib meid ükskord sinna maani välja, kus siis meie nii-öelda eesmärk on. Aga siin jah, see on igavene elu, mitte see, mis asub kuskil kaugel maailmaruumis ja mida meil võiks olla ehk lootust kunagi kogeda, see ei ole ka lihtsalt oskus koguduses õiged vastused anda, jaatada õiget õpetust või tunnistada siis oma püha ristiusku, nii nagu me kasvõi apostlikus usu tunnistuses teeme, seal me tegelikult tunnistame, et me usume neid ja neid fakte, mis puudutab Jumalat ja Jeesust ja tema kannatusi surma ülestõusmist ja püha vaimu ja nii edasi. See ei ole lihtsalt see, et me oskame õiged vastused anda, millised on 10 käsku loete, oskad või oska, eks ole, või muud taolist. Või et me täidame siis minimaalsed lävendi nõuded, sissepääsu nõuded, teeme eksami ära, et aha, nüüd olen läbipääsend ja vähemalt rahuldav on käes, eks ole. Vaid päästetud saamine, see on midagi palju suuremat ja hämmastavamat. Evangeelium, mida Jeesus kuulutas, on hea sõnum, et seesugune igavene elu on kätte saada praegu, mitte alles ükskord loodetavasti siis, kui jõuame igavikku. See on kätte saada varmu läbi. See on kättesaadav Jeesuse kaudu ja kui see meil käes on, siis teises kohas ju Johannese evangeeliumi 5. peatükis ütleb Jeesus, kes usub minusse, sellel on igavene elu ning ta on läinud surmast ellu. Tähendab mitte, et loodan, et mul ükskord on siis igavene elu, vaid kes usub minusse, sellel on juba igavene elu. Ja mitte, et ükskord siis, kui Kristus tuleb, lähen surmast ellu, vaid ta on juba läinud surmast ellu. Ta ei lähe enam kohtu alla, selle kohtu alla, kus hukka mõistetakse ja Jumalast igaveseks lahutatakse. Nii et igavene elu selles mõttes on tõepoolest siin juba praegu ja küsimus on see meile juba tuntud asi või on meil lihtsalt traditsiooniline kristlus või mis elu siis keegi elab, et peaks seda alles otsima.
paar tsitaati John Ortbergilt. Jeesusele ei ole kõige tähtsam, et ma tema kohta mingeid asju usun, vaid et ma järgin teda. Päästev usk ei ole miinimumi uskumine selleks, et Jumal peaks sind sisse laskma. Päästev usk on, kui sa usud, mida Jeesus ise uskus. Näed, mida Jeesus ise nägi, nii et sa teed loomulikult seda, mida Jeesus ise teeks.
Jaa, just.
Et pääste on Jeesuses olemine.
See on päris hästi öeldud ja see on muide väga piibellik või uustestamentlik. Jeesus ütleb meie kohta ka, mis on üllatav jälle seal samas Johannese evangeeliumis. See on mitmel pool mujal ka, aga siin Johannese evangeeliumi selles samas 17. peatükis, kui Jeesus peab oma ülempreesterliku palvet, ta ütleb näiteks, mina olen annud neile oma jüngritele sinu sõna, ütleb ta oma taevasele isale. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Ja edasi ta ütleb, ma pühitsen ennast nende eest, et ka nemad oleksid pühitsetud tões. Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma. Ja nüüd tuleb see oluline osa, et nad kõik oleksid üks. Nii nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis. Tähendab, usklik inimene on juba Kristuses. Mina teie sees, teie minu sees. 14. peatükis juba siin, salm 19, ütleb Jeesus veel pisut aega ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind. Juba see sõna on väga tähelepanuväärne. Teie näete mind, kuigi mind nähtaval kujul enam siin maailmas ei ole. See on ikka väga konkreetne, nii nagu sinagi vahepeal ütlesid, et Jumal ja Jeesus on meile väga reaalsed, mitte lihtsalt, et me usume, et noh, küllap ikka kunagi oli ja midagi nad tegid, eks ole. Teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. Jälle elu on teis juba olemas, mitte lootus, et ükskord saate. Ja sel päeval te tunnete ära ühe lausa üllatava asja, kui me nüüd tähele paneme, mis siin on öeldud. Te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. No et Jeesus on isas, kolmainsuse õpetuse põhjal me saame sellest aru, isa ja poeg ja püha vaim on kõik üks ja nad on üksteises ja lahutamatult ja nagu me seda usutunnistuses tunnistame, mõnes usutunnistuses. Aga et meie ka tema sees ja tema meie sees, see on juba midagi tõeliselt müstilist. Aga see on väga reaalne sellele, kes seda on kogenud. Ja sealt tulebki see, et selle usu nimel on inimesed surma ka läinud. On elanud üle igasuguseid piinamisi ja nii edasi, kusjuures mitte oma vaprusest. Mitte niisugusest, noh, ütleme nõukogulikust, kust paljastatakse rind ja streljai, eks ole, tulista ja olen oma ideaalide eest nõus kasvõi surema. See on lihalik vaprus, see ei ole see. Vaid Jumala ligiolu muutub usklikus inimeses ka iseenesest nõdras ja viletsas usklikus inimeses niivõrd reaalseks jõuks, et põrgu ei võida seda. Maailm ei võida seda, kannatused ei võida seda, isegi surm ei võida seda. Kui sul on juba igavene elu, siis sul on see juba olemas ja sellepärast Jeesus ütlebki, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad. See ei ole tegelikult üldse mingi probleem. Pärast seda nad ei saa enam midagi teha. Meile muidugi võib see tunduda nii-öelda ülerinna ütlemisega, aga Jeesus ei ütle ülerinna asju. Ta ütleb seda, mis tõesti tõele vastab.
Raamatutund.
Ta ütleb siin lehekülg 25, et igal inimesel on oma kuningriik ja seda piibellikus mõttes ja sinu kuningriik on see väikene valdkond, milles sinu sõna maksab. Sinu kuningriik on sinu tahte toime ulatus. Päris huvitav mõte. Ja ta toob siin võrdluse näiteks lastega, kes istuvad auto taga pingi peal ja tõmbavad piiri, et siin istun mina, sina siia ära tule, ära pane oma mängu asju siia selle koha peale. See on minu kuningriik, siin kehtib minu tahe, siin on nii nagu mina ütlen, eks ole. Ja täpselt samamoodi täiskasvanutel, kust meie piirid lähevad. Ja ta toob ühe näite, kus nad kuskil ilmselt tundmatus kohast mööda teed käisid, siis keegi mees tulib seal majast välja, esialgu tervitab neid ja siis kukub äkki sõimama, et ei olete minu maa peal. Noh, tänapäeval kuuleme ka niisuguseid lugusid, kus keegi, kelle tee viib kaugemale, enam äkki koju ei pääsegi sellepärast, et keegi teine, kelle maa on ligemal, ütleb, see on minu maa, sina ei sõida siit läbi ilma minu loata, eks ole. Minu kuningriik, minu tahe siin sünnib. Jumala kuningriik on seal, kus sünnib Jumala tahe, kus on Jumala õigused, ütleme siis niimoodi. Kuningriiki omada on hea ja see on osa sellest, milleks Jumal sind on loonud, ütleb John Nordberg. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid. On päris piibli alguses juba kirjas. Kõige selle üle valitseksid, mis Jumal on loonud. Kelle kuningriigis me tegelikult elame ja kelle tahe siin tegelikult kehtib, see on jälle oluline teema. Jeesus ütleb, et on olemas võimkond, mida nimetatakse Jumala kuningriigiks ja see on Jumala tahte toime ulatus. Ja nüüd, kui me palume, et sinu riik tulgu, siis me palume tegelikult, et see Jumala tahe sünniks ka meie elus. Et meie elu alluks ka sellele kuningale. Aga sel juhul me teeme juba selle kuninga tahtmist, mitte enam oma tahtmist.
Jah, ja jällegi on see kõik kuidagi usu läbi või ütleme, me ei saa tõmmata neid sirgeid piirjooni nii, et me oma silmaga näeme. Et tegelikult see, mis mina täna elan, see on ju minu tahe, et ma nii elan. Samas ma tahan, et Jumala tahe minu elus sünnib ja ma saan nagu oma tahtega seda siis, kas ma luban Jumala tahet oma ellu või ma ei luba. Samas Jumal oma tahtega ta saaks minu tahtest ka üle nagu sõita, nii et isegi selles asjas on ka nagu siin maapeal kõigis asjades, et see on nagu see usu ja usalduse küsimus. Kui palju Jumala riiki minu sees on, ma ei näe seda silmaga, aga Jumal näeb seda ja samas see on väga reaalne, sest Jumal näeb seda.
Jah, see on reaalne ja see ei pruugi samas olla täiuslik meie poolt. Tähendab, kui me Jumalat tunneme ja ta meile niivõrd reaalne on, see ei tähenda seda, et mina nüüd olengi juba taevaline, olen valmis, ainult tiivad veel puuduvad esialgu, vaid see on tegelikult see, et ma elan tema osaduses ka puuduliku inimesena, ka eksijana, teinekord võin isegi tublisti eksida. Aga kui see elu osadus Jumalaga on olemas, siis oledki seal, kuhu sa tegelikult kuulud. Milles tegelikult patu olemus seisneb? Kierkegaard kirjutab siin lehekülg 92, et patt ei ole lihtsalt rikkuda usu reegleid ilma, milleta meil olekski parem. See ei ole ka valede asjade tegemine, vaid valeks inimeseks muutumine. Patus olemus on tegelikult sügavam kui see, et ma tegin seda või teist, mis on keelatud. Vaid kui sa hakkad seda tegema, siis sa hakkadki valeks inimeseks muutuma, sa muutudki sõltlaseks näiteks. Ükskõik millest keegi sõltlaseks muutub, sa hakkadki omamoodi mõtlema, omamoodi elama ja nii edasi. Ta ütleb koguni Kierkegaardi sõnul, patt on meeleheitlik tahtmatus olla sina ise. Ja patu vastand ei ole voorus. Huvitav mõte, eks ole? Ma võin üritada voorust omast jõust viljelda ja ikka oma elu ise juhtida. See on minu elu ja mina tean, mis ma sellega teen. Patu vastand on usk. Läbipaistvalt Jumalasse juurdumine. Päris huvitav mõte, mille üle tasub mõtelda ja vaat niisuguseid mõtteid, ta ütleb tegelikult, et tervese päästmise mõiste tuleb meil üldse ümber mõtestada, mida me selle all mõtleme, mida me selle all silmas peame. Ise küsimus muidugi, kui palju see aitab, sest meie patune loomus on tegelikult ikkagi Jumalale vastupanija loomus, midagi teha ei ole. Meist oleneb nüüd, kui palju me talle sõnaõigust anname ja kui palju ta meie elus tegutseda saab. Aga kui me tuleme Jumala juurde, kas siis kasutades ühtesid mõisteid või teisi mõisteid, päästmise mõistet või ristimise mõistet või mida veel, fakt on see, et selle patuse loomusega on meil ikka tegemist. Aga sellest hoolimata, kui Jumala kutse meie südames on ja puudutus on, siis me saame oma teed rõõmsasti jätkata, küsides järjest rohkem, et kuidas ma saaksin selleks, kelleks ma olen mõeldud, Kristuse sarnaseks, sest taevariigis ükskord ei saa olla enam seda, et me tahame midagi muud, kui tahab Jumal. See koht ei oleks enam taevariks. Läheks seal jälle mässuks mingisugusel ajal juba, kui vastas mõjusid liiga palju tõuseb, nii nagu riikides maa peal tulevad. Vaid me peame tegelikult sulanduma Jumalaga kokku ja see on see tee, kuhu meid kutsutakse ja mis on ka Jeesuse jüngri tee.
Ja John Ortberg on ise selle pääste teema ümber mõtestamisega siin raamatus algust teinud ja ma arvan, et juba meie elus on selle raamatu noh, nagu eesmärk hakanud kuju võtma selle läbi, et vaata, kui palju see on meil arutlusi siin tekitanud ja muus on see ongi olnud John Ortbergi mõte. Küll on hea, et tema raamatuid on eesti keelde tulnud ja ehk tuleb ka tulevikus. Ma loen siin saate lõpuosas raamatu tagakaanelt ka, kus on väga hästi kokku võetud see, millest me siis täna oleme püüdnud rääkida tema raamatu põhjal. Me põeme kohale jõudmiskärsitust. Me tormame läbi elu alati kiirustades. Et jõuda sinna, kuhu me isegi täpselt ei tea. Miski meie sees ootab. Mida me ei tea. Ristiusus on see, mida ootame kõige sügavamalt ja salapärasemalt väljendatud sõnas igavik. Igavik ei ole midagi sellist, mille lihtsalt võtaksime vastu meie tulevast sihtpunkti määrava tehingu tulemusena. See on miski, mida kogeme Jeesuse kaudu praegu ja mida surm siis enam ei suuda peatada. See omakorda tähendab, et igavene elu ei ole seotud ainult tulevikuga. See võib olla meil ka praegu. See ei ole ainult seal, me kogeme seda juba siin.
Või siis ma loen siit hoopis tagantpoolt, need olid sitaadid, mis on raamatus sees ka ära toodud. Lehekülg 123 ta räägib, mis on päästevusk. Päästevusk ei ole miinimumi uskumine selleks, et Jumal peaks sind sisse laskma. Päästevusk on, kui sa usud, mida Jeesus ise uskus, näed, mida Jeesus ise nägi, nii et sa teed loomulikult seda, mida Jeesus teeks. Meil on mille üle mõtelda ja mille poole pürgida ja see raamat paneb meid õigete asjade üle mõtlema.
See on väga ajakohane raamat ka tänapäevases kiirustavas maailmas ja küllap me kõik oleme suuremal või vähemal määral rattas ja põeme seda kohalejõudmiskärsitust, nagu John Ortberg on sõnastanud. Aga seda enam on hea võtta sobilikul hetkel kätte John Ortbergi raamat Igavik kestab praegu ja seisatuda nende mõtete juures. Muide see raamatu pealkiri Igavik kestab praegu on autoril ka selle nimelise sildina tema kontori seinal olemas ja ma arvan, et küllab ta oma tähtsaid tegevusi tehes tõstab teinekord mõtetes pilgu ja näeb seda silti, et ehk oleks meilgi kas selline või siis mõni muu silt teinekord vajalik, et kui me oma tähtsaid tegevusi teeme või üritame jälle maailma päästa, et siis silmad ikka, silmade kaudu meie mõte läheks taas õige raja peale ja me näeksime, et Jumalas on kõik see, mida me taotleme või soovime nii väga teostada.
Ja, et kõik see, mis me juba praeguses elus teeme, see omab tähtsust. Ja meil on võimalus siin teid valida, mitmesuguseid teid, see maailm pakub meile väga palju võimalusi. Ja kui me nüüd valime Jumala tee, siis me olemegi igaviku teedel juba tegelikult ja see igavik kujuneb meie jaoks ja ükskord kunagi siis, kui jõuame sinna reaalselt juba uskumisest nägemisse, no seal siis on see vili ees, mida me siin oleme külvanud, nii et õnnistust meile kõigile.
Ja soovime ka kõiki neid häid mõtteid raadiokuulajatele ja et ka sina, kes seda täna kuulasid, teaksid, et igavik kestab praegu, Jumala riik on otsapidi meie sees ja soovime ka sulle edu ja head hoogu ja kulgemist sellel otsival teekonnal, nagu me kõik oleme. Aitäh teile kuulamast, soovitame väga John Ortbergi raamatut Igavik kestab praegu, mis on allika kirjastuse poolt aastal 2019 välja antud ja täna vahetasid mõtteid selle raamatu teemal Aare Kimmel ja Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine.
Raamatutund.